Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Demnitarii și funcționarii publici trebuie să își prezinte până la sfârșitul lunii declarația de avere.
Vor oferi noile formulare mai multe informații reale?
De ce trebuie copiii din anumite grădinițe din sectorul Ciocana să mănânce pâine de calitate inferioară?
Și cartea la pachet prezentată ca în fiecare luni la Europa Liberă de Emilian Galai Cupăun. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin a cerut guvernului de la Chișinău să elaboreze un plan de sprijinire socio-economică a cetățenilor din stânga Nistrului. Potrivit MoldPress, șeful statului a făcut acest apel la o ședință consacrată priorităților în problema transnistreană pentru anul 2009. El a spus că anul acesta trebuie acordată atenție măsurilor concrete care să vină în ajutorul locuitorilor regiunii transnistrene. Serafim Murechean și Ion Pleșca au anunțat că au acceptat să meargă mâine la audieri la procuratură, deși nu au încredere în organele de drept, pe care le consideră subordonate puterii comuniste. Într-un comunicat al partidului lor, Alianța Moldova Noastră, Urechean și Pleșca își exprimă temerea că le-ar putea fi ridicată imunitatea parlamentară. Amândoi sunt acuzați că ar fi avut contacte cu un ucigaș plătit să-l asasineze pe liderul creștin-democrat, vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca. Ambasada Italiei la Chișinău, cu sediul în strada Vlaicu Pârcălab 63, va începe să presteze servicii consulare pe data de 28 ianuarie. Într-un comunicat al ambasadei se spune că moldovenii care aveau deja aranjată o întâlnire la Ambasada Italiei din București se pot prezenta la Ambasada Italiei din Chișinău la data fixată. Pentru informații suplimentare, ambasada a introdus numărul de telefon 01505, care poate fi sunat numai de la un telefon fix. Câteva din cele mai mari companii din lume au anunțat concedieri masive din cauza crizei economice. Caterpillar, cel mai mare constructor mondial de buldozere, va renunța la 20.000 de angajați în lumea întreagă. În Olanda, concernul Philips și banca ING vor concedia în total 13.000 de persoane. Producătorul de oțel Corus vrea să reducă personalul cu 3.500 de persoane, mai ales la uzinele din Marea Britanie. Iar 8.000 de angajați ar urma să rămână șomeri la firma de telecomunicații americană Sprint Nextel. Noul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a spus că administrația lui vrea să reducă dependența americanilor de resurse energetice străine, în primul rând de petrolul importat.
It will be the policy of my administration to reverse our dependence on foreign oil.
Obama a spus că crearea unei noi industrii energetice americane ar duce și la apariția a milioane de noi locuri de muncă. Guvernul Islandei și-a dat demisia pe fondul unei crize economice tot mai profunde. Demisia a fost anunțată de premierul Geir Harde după convorbiri cu liderii coaliției de guvernământ. Islanda, a cărei economie depinde în mare măsură de sectorul bancar, a fost prima victimă a crizei financiare globale la sfârșitul anului trecut. Liderii Ucrainei își continuă disputa pe tema felului cum a fost rezolvată criza gazelor. Acordul negociat cu Moscova de premierul Iulia Timoșenko a fost criticat din nou de echipa președintelui Iușcenko. Un consilier prezidențial de la Kiev a spus că șeful companiei de stat Naftohaz, Oleg Dubnea, aflat în spital, s-a îmbolnăvit pentru că ar fi fost silit să semneze cu Gazprom un acord dezavantajos pentru Ucraina.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până la sfârșitul acestei luni, demnitarii, funcționarii publici trebuie să-și depună declarațiile de avere. Printre demnitarii obligați de lege să-și prezinte declarația se numără președintele țării, deputații, membrii guvernului, judecătorii și procurorii.
Asociația Presei Independente și Alianța Anticorupție au lansat astăzi un apel politicienilor și funcționarilor publici ca în cadrul campaniei Avere la Vedere să-și publice de bunăvoie întreaga declarație de avere. Legea cere să fie făcute publice numai extrase din aceste declarații.
Declarația anuală de avere este numai un exercițiu birocratic fără consecințe sau chiar oferă informații utile, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Modelul declarației, deși presupune mai multă transparență și sinceritate față de cel aplicat la alegerile precedente, oricum nu va oferi, după ce va fi completat de candidați, informații relevante pentru alegători sau pentru instituțiile angajate în monitorizarea alegerilor. Este părerea mai multor lideri ai organizațiilor neguvernamentale. Corneliu Gurin, expert la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, punctează câteva carențe.
Nu se indică anumite tipuri de venituri. Se operează cu noțiunea din alte surse, ceea ce acordă posibilități de manipulare și de interpretare. Când vorbim despre titlurile de valoare, în modelul declarației nu este indicată suma nominală a acestora. Se spune că am atâtea sau atâtea hârtii de valoare sau atâtea și atâtea obligațiuni, dar valoarea nominală a acestora nu este indicată. Un leu, 2 lei, 50 de lei, 1 milion de lei. Deci dacă ai 3-4 titluri de valoare de 1 milion de lei, evident este o diferență destul de mare.
Corneliu Gurin mai notează că nu există mecanisme clare de verificare a declarațiilor și sancțiuni clare pentru întocmirea incorectă sau incompletă a acestora, ceea ce, în opinia sa, ar putea lăsa loc de abuzuri. Această opinie este împărtășită și de secretarul Alianței Anticorupție, Mircea Ieșanu, care vede în consecință două scenarii.
Sau acest lucru nu va funcționa așa cum n-a funcționat nici până acum din 2002 încoace, sau el poate fi o pârghie de șantaj în defavoarea partidelor politice care nu sunt la guvern.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, nu este de acord cu criticile și spune că în acest an CEC a îmbunătățit modelul declarației. El este totuși de acord că mecanismele de verificare a veniturilor sunt încă vulnerabile. El spune însă că se mizează mai mult pe responsabilitatea candidatului. Comisia Electorală Centrală poate solicita organelor de control să verifice veridicitatea declarațiilor pe venit dacă are dubii în privința vreunui candidat. Până acum nu au fost cazuri în care candidații ar fi avut probleme la înregistrarea la CEC din cauza declarațiilor de avere. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Nici o campanie publicitară nu ar fi putut face pentru proiectul Nabucco, ce a făcut recentul război al gazelor dintre Rusia și Ucraina, aprecia astăzi un purtător de cuvânt al guvernului ungar, gazda unei conferințe internaționale pe tema gazoductului Nabucco. Un proiect în valoare de aproape 13 miliarde de dolari, care ar trebui să livreze gaze din Asia Centrală în Europa, evitând Rusia și Ucraina. Proiectul există de mulți ani, dar nu are în continuare o finanțare sigură și o sursă sigură de gaze. Tocmai aceste probleme vor fi discutate la Budapesta de delegațiile Ungariei, României, Bulgariei, Turciei, Austriei și Germaniei. Vor fi prezenți și reprezentanți din Azerbaijan, Iran și Turkmenistan, toate posibile surse de gaze pentru proiectul european.
Moldova nu participă la reuniunea de la Budapesta, nu este nici participantă în proiectul Nabucco, un proiect care câștigă în popularitate la Chișinău. Ministrul adjunct al economiei, Tudor Copaci, a declarat în mai multe rânduri, inclusiv la Europa Liberă, că Moldova ar dori totuși să fie cuplată la Nabucco. Iar Nezavisima Gazeta l-a citat cu declarația că Moldova speră în sprijinul României pentru a fi acceptată în proiectul european.
Republica Moldova a mai avut câteva șanse ratate de a-și câștiga ceva independență energetică, este de părere expertul român Iulian Chifu, într-un interviu realizat de Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Radu Bene are mai multe informații.
Dacă puterea de la Chișinău ar fi avut suficientă voință politică și o viziune foarte clară în privința orientării strategice a țării, astăzi Republica Moldova ar fi fost deja independentă din punct de vedere energetic sau cel puțin și-ar fi redus dependența de gaz, susține expertul Iulian Chifu. În opinia sa, dacă exista dorință din partea autorităților de la Chișinău, România ar fi putut ajuta Moldova să-și asigure securitatea energetică.
Vă aduc aminte, în primul rând, că e vorba de independența de natură energetică și nu e independența de gaz. Pentru că formula cea mai simplă de a îndepărta dependența de gaz este aceea de a avea, în schimb, alte resurse de energie, în primul rând energie electrică. Din punctul acesta de vedere, încă din 1994-95, Republica Moldova a fost invitată de către România să participe la finanțarea grupului 2 al centralei atomoelectrice Cernavodă. Acel proiect nu a fost acceptat la acea vreme de premierul Sangheli și președintele Snegur. Grupul 2 a fost construit între timp. În momentul de față, Republica Moldova ar fi fost independentă din punct de vedere energetic dacă accepta acel proiect.
Dar a existat și o altă propunere a României, amintește expertul, făcută cu 2 ani în urmă la reuniunea Guam de la Chișinău și pe care Chișinăul a respins-o din nou.
România a propus coparticiparea tuturor statelor Guam, li se rezerva o cotă parte pentru cofinanțarea grupului 3 și 4 de la Cernavodă, care au fost gândite de statul român ca fiind grupuri ce vor avea și coparticipare privată. Nici în acest caz Republica Moldova nu a participat la acest proiect. Un al treilea proiect pe care și l-a propus și a început chiar construcția aceea de la terminalul Giurgiulești a fost aducerea petrolului și gazelor pe cale navală din Azerbaidjan cu prelucrarea eventuală la o rafinărie chiar în Giurgiulești. Nici acest proiect nu este dus până la capăt în momentul de față.
Criza gazelor a prins Chișinăul pe picior greșit și, în opinia expertului, Republica Moldova va trebui să stabilească foarte clar strategia, direcțiile de dezvoltare și ce opțiuni de securitate va trebui să aleagă în viitor. Un lucru cu atât mai important cu cât prețul resurselor energetice pentru Moldova continuă să crească și va ajunge nu foarte târziu la cel european. Cât privește opțiunile Republicii Moldova de racordare la sistemul de gaze al României, Iulian Chifu susține că prin interconectările necesare, Republica Moldova și-ar putea acoperi nu numai necesarul de energie electrică, dar și cel de gaze pentru consumul domestic. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Presa de la București se oprește și ea asupra temei Nabucco, mai ales că noul ministru de externe, Cristian Diaconescu, a dat un interviu pe acest subiect. Detalii de la Tania Radu.
România susține proiectul gazoductului european Nabucco, precum și ideea construirii unor conducte de interconectare între statele membre ale Uniunii Europene. Dar continuă discuțiile cu compania rusă Gazprom pentru importul de gaze naturale fără intermediari. Toate acestea figurează într-un interviu acordat de ministrul de externe Cristian Diaconescu ziarului Cotidianul. Șeful diplomației de la București dorește ca poziția românească la problema energetică să nu fie interpretată politic, ci economic, și intenționează să trateze relația României cu Republica Moldova și cu Ucraina prin intermediul Uniunii Europene. În opinia sa, Moldova ar trebui să primească șansa unui acord bilateral cu Uniunea Europeană. În schimb, Ucraina se află în alt stadiu, dorindu-și să se implice doar într-un proiect regional în sensul propus de Uniune. Ceea ce susține Bucureștiul în acest ultim caz este ca Ucraina să fie stimulată în intențiile sale. Interviul abordează și problema drepturilor minorității române din Ucraina, mult mai numeroasă, mai bine organizată și mai dornică de a-și păstra identitatea culturală decât este minoritatea ucraineană din România, arată ministrul. În aceste condiții, șeful diplomației consideră că sunt argumente foarte ferme pentru a adecva sistemul de drepturi constituționale pe care le acordă Kievul etnicilor români. Diaconescu amintește și absența României din formatul 5+2 în care se negociază rezolvarea crizei din Transnistria. Ceea ce ar recomanda cooptarea e statutul actual al României de membru al Uniunii Europene, Uniunea fiind reprezentată în aceste negocieri doar printr-un emisar. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, noul ministru de externe român, Cristian Diaconescu, s-a aflat la Chișinău într-o vizită tradițională pentru orice ministru de externe din România la început de mandat. La începutul lui februarie este anunțat la Chișinău ministrul de externe al Rusiei. Ce speră Moldova să obțină, ce ar fi realist de așteptat, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan.
A fost important pentru noul ministru de externe al României ca să anunțe că prima vizită peste hotare o efectuează în Republica Moldova. Exact așa a procedat și președintele Traian Băsescu în ianuarie 2005, după care lucrurile au rămas înghețate și chiar s-au înrăutățit. Ca să înțelegem foarte clar unde ne aflăm, să nu uităm că recent a reizbucnit un scandal legat de activitatea consulatului României în Republica Moldova, acuzații la adresa unor demnitari români care lucrează la consulat. Să nu uităm că prin intermediul unui ziar pro-guvernamental, se insinuează că România ar fi acoperit Republica Moldova cu un păinjeniș de spionaj. În afară de aceasta, vedem că de fiecare dată când, de exemplu, primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, se întâlnește cu oficiali români, se blochează conturile primăriei și așa mai departe. Deci un șir de lucruri care demonstrează că relațiile dintre Republica Moldova și România sunt foarte, foarte proaste.
Deci mai proaste decât relațiile actuale pot să fie ruperea relațiilor diplomatice.
Nu cred că se va ajunge până acolo, fiindcă autoritățile moldovene știu foarte bine că pot face și pot acuza România de orice, iar România nu va răspunde cu înrăutățirea dramatică a relațiilor. Nu va introduce embargouri precum o face Federația Rusă și câteodată Ucraina.
Deci, apropo de Federația Rusă, vine bonusul în forma ministrului rus de externe.
Cred că speranțele Chișinăului sunt pur electorale. Nu uităm că Republica Moldova prezidează în CSI, iar anul trecut președintele Medvedev a afirmat că spațiul CSI devine prioritar pentru politica externă a Federației Rusie. Vizita lui Lavrov la Chișinău va avea drept scop probabil reafirmarea faptului că Chișinăul rămâne un partener de nădejde în CSI, iar pentru autoritățile de la Chișinău este important ca în campania electorală să poată invoca restabilirea relațiilor bune cu Federația Rusă.
Analistul politic Igor Botvean în dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiind tătic la grădiniță, am fetiță de 3 ani și acolo am aflat o firmă apropiată direcție de la sectorul Ciocan. Ce au făcut ei? Ce au dres? Aduc la grădiniță pâine care nu este comestibilă, deci pâine făcută din grâu furajer.
Povestește expertul economic Veaceslav Ionița. El spune că după ce părinții și educatorii l-au văzut de mai multe ori vorbind la televizor, au gândit că ar avea mai multe pârghii să rezolve problema pâinii la grădinițele din sectorul Ciocan al capitalei.
Dar lucrul acesta merge 5 ani de zile. Deci asta este corupție care te scoate de minți, pur și simplu. Stau părinții nepucincioși, sunt obligați să cumpere pâinea care hotărât direcția Ciocană.
Un alt părinte, Lia Mihailo, spune că a adunat cereri de la părinți și a înaintat demersuri direcției de învățământ de pe sector, însă fără succes.
Nu în fiecare zi unul și același produs. Într-o zi poate fi bun, dar au fost cazuri că era pâinea tocmai să încleia, înțelegi? Și avea un miros de a luat nedospit.
Copiii împărtășesc păreri diferite.
Mie nu cam îmi place pâinea asta.
Spără-mă pâinea.
Da.
Pâinea sora nu-i place.
Acasă ești mai bună decât la grădiniță.
Iată ce spune și educatoarea Svetlana Cotovici de la grădinița Foișor de la Ciocana.
Sunt care nu-i place. E rău. Vomită. Laurențiu vomita de două ori de la pâine și de ce nici nu-i mai dau.
Calitatea pâinii le nemulțumește cel mai mult pe bucătărese.
Eu rămâne foarte multe rămășețe. Ia uitați-vă. Copilul cum s-a umplut pe unt.
Era pâine. Nu-i crescută. Dacă o lasă ca până seara, apă mâine nu poți tăie. Trebuie să fărâmă.
Dumneavoastră, mâncați pâine asta?
Ei, eu mănânc pâine asta. Nu fac bun și...
În unele grădinițe, administratorii, de teamă să nu aibă probleme cu direcția de învățământ de pe sector, au cerut socoteală femeilor de la bucătărie care s-au oferit să vorbească la microfon despre pâinea buclucașa.
Și drept ai mătat să dai interviu fără un om care este responsabil pe noi.
Este șefă direcție, cu dumneie.
Pâinea e adusă la toate cele 17 grădinițe din sectorul Ciocana de la brutăria Maria Guțu din satul Puhoi, raionul Ialoveni. La magazinele din Puhoi nu se vinde acest produs și grădinițele din sat au renunțat de mult să mai cumpere pâinea produsă la brutăria din localitate, mărturisesc câteva educatoare de la Puhoi. Brutăria Maria Guțu se află în centrul satului. În fiecare dimineață, peste 500 de pâini coapte peste noapte sunt trimise grădinițelor din sectorul Ciocana al capitalei. Proprietarul Grigore Guțu recunoaște că uneori pâinea e de o calitate mai joasă, însă remarcă el, nu din vina sa, ci al furnizorilor de făină.
Da, mă rog, se întâmplă cum și la toate celelalte întreprinderile mari, e clar lucru diferit. Și aici acolo, dar asta nu înseamnă că în fiecare zi. O singură problemă care este la pâine. Dacă noi ducem pâinea în fiecare zi, păi e clar lucru că dacă s-a dus ieri o pâine, mai mult sau mai puțin, după părerea unora, că era și pe urmă s-a mai dus încă o dată. dată și tot nu le-a plăcut, păi să primești dacă se ține minte. Să fărâm mai pâine sunt mai multe motive. În primul rând, calitatea la făină în momentul de față anului. Asta nu e făina cei care ar trebui să fie. De fapt, noi acum lucrăm cu Ucraina ca să aducem care fac făină, deci de calitate mai bună, că dacă chiar să luăm făină moldovenească, să putem amesteca să fie de o calitate mai bună. La moment, noi avem chiar și la televizor, a spus chiar și același ministru agriculturii, că noi avem grâu de 19 cleicovene, deci iese undeva făina 21. După toate gosturile care trebuie să fie, deci făina trebuie să fie sesucoată de calitate. Întâi, doi, să mai știu eu care acolo, de la 23 cleicovene. Astea sunt standardele.
La ultima licitație din 15 decembrie, organizată la Direcția de Învățământ de la Ciocana, au participat 4 agenți economici. Șefa direcției, Tatiana Crijanovski, spune că a plătit din propriul buzunar o datorie mai veche a întreprinderei Franzeluța, numai ca să o readucă la tender. Însă, adaugă funcționara, șansele acesteia au fost minime, pentru că au ofertat cel mai înalt preț.
6,97 pâine albă, preț cu tava. Maria Cuțu, pentru pâine albă, 5,98 cu TVA.
Până la tenderul din 15 decembrie, această întreprindere cerea grădinițelor pe kilogramul de pâine cu aproape un leu mai scump. Adică pâinea a costat cam atât cât Franzeluța a ofertat la licitație pe produsul său. Cum a aflat concurentul de la Puhoi despre oferta Franzeluței? E dubios și faptul că ceilalți doi participanți la licitație, firma Mondial.com și Franzel Nord, au fost respinși, deși au oferit cele mai joase prețuri. Revine la microfon Tatiana Crijanovski.
Mondial.com au participat la o singură poziție, pâine albă, 4,40 cu TVA. Dar noi nu putem procura pâine albă de la un producător și pâine sură de la alt producător. Următorii, Franzel Nord, nu au certificat de laborator.
Atât părinți cât și educatori se arată convinși că unii membri ai comisiei împuternicite de organizarea tenderului, angajați ai Direcției de Învățământ de la Ciocana, l-ar favoriza pe agentul economic de la Puhoi. Tatiana Crijanovski recunoaște că e dubios faptul că același agent economic câștigă consecutiv tenderele publice, organizate de 2 ori pe an, dar nu știe dacă în această afacere ar fi implicat vreun funcționar. L-am întrebat pe proprietarul firmei Maria Guțu care ar fi relația sa cu angajați ai direcției.
Niciun fel de rude nu avem.
Grigore Guțu s-a emoționat când am pomenit numele unei funcționare a direcției care face parte din comisia de licitație, afirmând că i-a dăruit acesteia doar flori și ciocolată cu ocazii speciale. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Iar investigația a fost realizată în cadrul programului Consolidarea Capacității de Monitorizare a Societății Civile din Moldova, implementat de Academia pentru Dezvoltare Educațională.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce se poate spune despre viitoarea politică externă a președintelui Barack Obama după prima sa săptămână la Casa Albă? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Diplomația redevine mijlocul numărul unu în fața opțiunii militare în politica externă a Statelor Unite. Asta pare să fie intenția președintelui Obama, reconfirmată și de secretarul de stat Hillary Clinton. Ei au lăsat să se înțeleagă că armata rămâne importantă, dar nu va mai domina demersul de politică externă americană. Problema care se pune este cum se va materializa această tendință în practică, în condițiile în care Pentagonul este mult mai bine echipat și finanțat și are mult mai mult sprijin de la Congres. De exemplu, chiar ministrul apărării Robert Gates remarca faptul că numărul total al diplomaților americani, 6.600, este aproximativ egal cu personalul unui singur portavion. Problemele de politică externă sunt multiple și complicate. Hillary Clinton dorește să mărească bugetul departamentului și numărul de diplomați, ceea ce va crea un mai bun moral în instituție. Barack Obama dorește să ofere proeminență ministerului de externe. Reprezentanți vor participa la reuniunile Consiliului pentru Securitatea Națională. Trimiși special vor prelua inițiativa în locuri fierbinți ale lumii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Adâncirea relațiilor cu vecinii est-europeni este una din prioritățile președinției cehe a Uniunii Europene, iar securitatea energetică a întregii regiuni merită o investiție suplimentară, s-a declarat astăzi la Bruxelles, în cadrul reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană, relatează Iolanda Bădiliță.
Încă
Încă de la început, vicepremierul ceh, responsabil cu afacerile europene, Alexander Vondra, a precizat că strângerea relațiilor cu vecinii de la Răsărit este cea mai importantă prioritate de politică externă a președinției cehe a Uniunii Europene, care, a insistat Vondra, va include și sinergia Mării Negre. Însă politicianul ceh a amintit că singura condiție pe care Uniunea Europeană o pune țărilor vizate este ca acestea să își consolideze democrația și statul de drept. Potrivit lui Vondra, Praga dorește ca până în martie să finalizeze și să supună aprobării proiectului final al parteneriatului estic. Lansarea oficială a noii strategii, purtând și viziunea cehă, va avea loc la Praga pe 7 mai. Și în condițiile în care Uniunea Europeană nu pare dispusă să uite sau, în orice caz, să treacă oricum peste criza gazului, determinarea Pragăi de a pune reflectoarele pe vecinii de la Răsărit este interpretată de toată lumea, mai ales din această perspectivă. Comisarul European pentru Relații Externe și Politica de Vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, și-a exprimat sprijinul deschis pentru strategia Pragăi. Parteneriatul estic conține o componentă energetică, a spus Ferrero-Waldner, care a amintit că va susține ideea utilizării pentru o perioadă de 4 ani a încă 350 de milioane de euro din fondurile suplimentare existente pentru dezvoltarea parteneriatului estic. Aceasta este o investiție în propria noastră stabilitate, a precizat comisarul european. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, cam fiecare luni, Emilian Calaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Adevăr greit a poetul. Molozul, zgura, resturile constituie într-adevăr realitatea. Ori prozatorul Călin Torsan se întoarce și culege și nu la calculator, ci în plină stradă sau la locul de muncă, după regula celor 3 R, recuperare, recondiționare, refolosire, nici nu realitatea, ci fărâmile acesteia, într-un roman greu de calificat, Recycle Bun, Humanitas 2007. Pe măsura civilizației de consum, dacă nu cumva în răspărul acesteia, autorul, despre care aflăm din primele pagini că este bibliotecar la Muzeul Țăranului Român, se apucă să adune de pe jos orice hârtioare scrise, nu fără a trage și o solidă bază teoretică. Am descoperit lucruri extraordinare pe jos, deși întotdeauna aveam o ușoară strângere de inimă în ceea ce privește sănătatea mea și regulile de profilaxie împotriva hepatitei. Literatura e și la pământ. În felul acesta ajunge să scrie, sau mai degrabă să rescrie, o mare carte a Bucureștiului, răsfoită de vânt și frunzărită cu disperarea și înfometarea Homesului. Cum însă prozatorul nu este un gunoier, ci artist în toată puterea cuvântului, textele găsite, insipide în mare parte, sunt tot atâtea pretexte pentru recuperarea imaginară a unei biografii. Doar bilețelul așteaptă-mă până la prânz, îl face pe Torsan, a nu se confunda cu detergentul cu același nume, să-și imagineze un personaj feminin purtând un nume fictiv, Laura Manolache, dar pândit de adevăratelea. Este timp, visează să găsească și un fragment de roman. Astfel, după ce a trecut prin site sute de pagini de maculatură, alegându-se doar cu firicele de pirită, la pagina 100 de peste o carte de 100 și ceva de pagini, semnat de Ilarie Mățeu. O adevărată pepită. Ficțiunea mățată de la Mățeu Cetire face restul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Care v-a prezentat romanul Recycling Bun de Călin Torsan, apărut la editura Humanitas.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Tema începutul noului an de instruire militară 2009. În primul rând am pregătit un interviu cu generalul de divizie Ion Coropcean, șeful Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale, în care dumnealui vorbește cu lux de amănunte despre planul de instruire militară pentru anul 2009 și despre toate activitățile care sunt preconizate la acest compartiment. Mai publicăm și o serie de articole din unitățile militare ale Armatei Naționale despre realitatea acestui an de instruire militară și despre aportul militarilor la realizarea activităților din planurile de instruire. În același context vorbim despre un eveniment de asemenea important pe numele președintelui Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate, domnul Vladimir Voronin, dar și a ministrului apărării, domnul Vitale Vrabie, au parvenit două mesaje de mulțumire din partea președintelui american și din partea comandantului forțelor din Irak, în care sunt aduse mulțumiri pentru prestația militarilor noștri pe parcursul activităților din Irak.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau din nou întâlnire mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.